Turpinoties aktīvajai karadarbībai Ukrainas austrumos un dienvidos, turpinās arī starptautiskie centieni izbeigt nu jau vairāk nekā pusgadu ilgušo karu. Viens no aktīvajiem rietumu līderiem, kurš nevēlas atteikties no sarunu vešanas ar Krieviju, ir Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Arī šajā nedēļas nogalē viņš ir sazinājies ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, lai apspriestu iespējamo konfliktu izbeigšanu. Un kā paziņojuši Kremļa pārstāvi, jebkādas karadarbības izbeigšana ir iespējama tikai tad, ja tiks ņemtas vērā Krievijas intereses drošības jomā. Tas paredz Krievijas suverenitātes atzīšanu par Krimu, demilitarizācijas jautājumu atrisināšanu, kā arī Ukrainas valsts denacifikāciju un neutralitātes statusu noteikšanu Ukrainai. Kā jau noprotams, Krievijas pozīcijā nekādu izmaiņu nav. Un arī Ukrainas nostāja ir nemainīga. Tā ir gatava cīnīties par savu valstiskumu līdz galam. Kā šodien paskaidrojas Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba, Ukraina noteikti nepiekristu varas maiņai valstī apmaiņā pret mieru no Krievijas puses. Kuleba arī paskaidrojas, ka runa nav par kādu konkrētu personu nomaiņu, bet gan par visas Ukrainas izdzīvošanu. Izdevums The Financial Times tikmēr ziņo, ka Eiropas Savienības ārlietu ministri gatavojas apturēt Eiropas Savienības vienošanos par atvieglotu vīzu režīmu ar Krieviju. Atsaucoties uz vairākiem sarunās iesaistītiem avotiem, izdevums ziņo, ka šādu lēmumu paredzēts apstiprināt divu dienu ilgās tikšanās laikā Prāgā, kas sāksies otrdien. 2007. Gadā noslēgtās vienošanās saraušana nozīmētu, ka Eiropas Savienības vīzas iegūšanai Krievijas pilsoņiem būs jāiesniedz lielāks skaits dokumentu, to noformēšana kļūs dārgāka un palielināsies arī vīzu gaidīšanas termiņš. Vienlaicīgi Financial Times norāda, ka pašlaik dalību valstu vidū nav vienprātības par papildu pasākumiem, piemēram, izsniedzamo vīzu skaita samazinājumu vai to pilnīgu apturēšanu, attiecinot šos ierobežojumus arī uz Baltkrievijas pilsoņiem. Jau esam ziņojuši, ka Šengens vīzu izsniegšanas aizliegumu Krievijas pilsoņiem atbalsta trīs Baltijas valstis – Somija, Dānija un Čehija. Reaģējot uz šo valstu nostāju, pēdējo divu nedēļu laikā pieteikumu skaits Šengens vīzas iegūšanai ir palielinājies par 40%. Kā jau minēju, jautājumā par vīzu ierobežojumu attiecināšanu arī uz Baltkrievijas pilsoņiem vienotības nav. Taču tā kā Baltkrievija atbalsta Krievijas sākto karu Ukrainā un faktiski nodrošina savu teritoriju uzbrukumu veikšanai kaimiņu valstī, sankcijām būtu jāskar arī šī valsts. Sagaidāms, ka jau nedēļas sākumā Latvijas valdība plāno lemt par pārrobežu sadarbības līgumu vienpusēju saraušanu ar Baltkrieviju. Un kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, atbilstoši mūsdienu starptautiskajām tiesībām, jebkurai valstī ir tiesības veikt pasākumus pret valsti, kas pārkāp saistības pret starptautisko sabiedrību kopumā. Bet kā uzskata Baltkrievu politikas analītiķis Artjoms Šraibmans, rietumi jau iepriekš ir visai tūredzīgi attiekušies pret šo reģionu, bet vīzu ierobežošana Baltkrieviem likšoties kā viens no visneveiksmīgākajiem Eiropas Savienības soļiem. Kā norāda Šraibmans, atšķirībā no Krievijas, Baltkrievijas iedzīvotāju vairākums karu Ukrainā neatbalsta. Otrakārt, vīzu ierobežojums skars pašus europeiskāk noskaņotos Baltkrievus, arī studentus un inteliģenci. Turklāt, šādi ierobežojumi visticamāk mazinās Eiropas Savienībai labvēlīgu noskaņojumu Baltkrievijā un iedragās uzticību trimdā dzīvojošai demokrātiskajai opozīcijai. Uģis Lībiec, Latvijas radio.